Melihat dari tumpukan catatan ringkasan dan dokumen sumber yang Anda kumpulkan untuk sesi bedah mendalam kita hari ini, ada satu pertanyaan besar yang langsung muncul di benak saya.
Oke, pertanyaan seperti apa itu?
Gini, pernahkah Anda bertanya-tanya apa sebenarnya rahasia di balik sistem pelatihan sebuah perusahaan multi-level marketing atau MLM yang skalanya masif? Maksud saya, bayangkan aja dinamikanya.
Dinamika mengelola ribuan orang independen, ya?
Betul. Bagaimana sebuah organisasi bisa bikin ribuan anggota mereka ini yang notabene adalah agent independen yang nggak digaji bulanan, punya tingkat motivasi harian yang seolah nggak pernah padam?
Itu observasi yang sangat mendasar, ya. Fenomena ini pada dasarnya adalah perpaduan antara psikologi perilaku dan manajemen organisasional yang sangat kompleks.
Pasti ada semacam resep struktural di balik layar yang ngatur semua itu, kan?
Pasti. Dan seringkali, orang di luar sistem atau masyarakat umum itu cuma melihat hasil akhirnya aja.
Cuma lihat panggung megahnya aja ya?
Iya, bener banget. Mereka lihat antusiasme yang meluap-luap di permukaan, acara-acara besar yang penuh sorak-sorai, tanpa menyadari bahwa ada mesin penggerak yang dirancang dengan sangat presisi. Mesin ini beroperasi diam-diam di belakangnya untuk menjaga momentum tersebut.
Oke, mari kita urai ini. Karena itulah misi kita dalam pembahasan mendalam kali ini. Dokumen internal yang Anda bagikan ke saya ini sungguh ngebuka wawasan.
Ya, ini dokumen yang sangat langka dan komprehensif.
Kita akan membedah sebuah cetak biru atau blueprint yang berjudul Program Edukasi Kompak dari PT Kompak Indonesia Sukses. Ini bukan sekedar brosur promosi biasa loh.
Sama sekali bukan.
Ini adalah strategi arsitektur tentang bagaimana mereka melatih, membina, dan secara aktif menjaga psikologi para mitranya. Kita akan bedah 3 pilar utama edukasi mereka untuk memahami gimana sistem ini dirancang.
Dan yang menarik, rancangan ini bukan semata-mata buat ngajarin taktik jualan aja kan?
Tepat. Ini lebih ke mengubah pola pikir, mengubah paradigma, dan membawa anggotanya mencapai freedom. Dan ngomong-ngomong soal freedom, dokumen ini secara konsisten menggunakan kata itu. Mereka nggak pernah menerjemahkannya ke bahasa Indonesia.
Iya, selalu disebut freedom. Kebebasan waktu dan finansial seutuhnya. Dan kalau Anda perhatikan, gaya bahasa di dokumen sumber ini...
Ah iya, gaya bahasanya sangat khas.
Sangat khas. Penulisnya bertindak persis seperti seorang trainer MLM yang penuh semangat. Di halaman awal saja, mereka langsung menyapa pembacanya dengan kalimat... Para member kompak yang hebat.
Para member kompak yang hebat. Energinya kerasa banget ya.
Banget. Setiap perkataan di dokumen ini punya daya persuasi yang luar biasa tajam. Tujuannya adalah untuk membangkitkan daya juang supaya membernya mau berjuang sepenuh hati ngembangin bisnis ini demi mencapai impian mereka, mencapai freedom itu tadi.
Nah, sebelum kita masuk ke rincian 3 pilar pelatihannya, saya mau menyoroti satu detail visual dari catatan Anda yang sangat menarik tentang logo perusahaan mereka.
Mari kita mulai dari sana, karena identitas visual seringkali adalah ringkasan dari filosofi sebuah perusahaan.
Ya, logo PT Kompak Indonesia Sukses ini
tak tebal dengan warna biru solid.
Biru pekat ya?
Iya, biru pekat. Dalam psikologi desain korporat, pilihan ini nggak acak. Ini melambangkan stabilitas, fondasi yang kokoh, profesionalisme, dan ini yang paling krusial di bisnis jaringan.
Kepercayaan.
Tepat, kepercayaan. Tapi yang menakjubkan di sini adalah elemen grafis yang berada di atas teks tersebut. Ada bentuk geometris perpaduan warna orange dan biru.
Iya, kalau saya perhatiin, sekilas bentuk itu menyerupai atap sebuah rumah yang menaungi, kayak memberikan perlindungan.
Nah, coba lihat dari sudut pandang dinamika pergerakan.
Oh iya, garis-garis tajamnya itu justru ngebentuk 2 anak panah yang melesat cepat ke arah kanan atas.
Persis. Ini metafora visual yang sangat pas untuk sebuah organisasi yang fokus pada pertumbuhan terstruktur. Panah itu nggak menyebar ke segala arah, kan?
Nggak, dia punya satu lintasan yang spesifik ke kanan atas.
Dan panah ke atas ini memang terhubung langsung dengan keseluruhan tujuan program edukasi yang akan kita bahas. Panah yang mengarah ke kanan atas selalu diasosiasikan dengan progres, lintasan karir, dan pencapaian target.
Sama halnya dengan gimana perusahaan ini menggunakan sistem edukasi mereka untuk memandu para membernya langkah demi langkah menuju freedom.
Betul. Ada struktur yang menaungi, kayak atap tadi, tapi ada juga dorongan ke atas yang berkelanjutan.
Oke, kalau gitu mari kita lihat gimana struktur itu dibangun di dunia nyata. Dokumen ini ngebagi sistem pelatihan mereka ke dalam 3 pilar. Kita mulai dari pilar pertama.
Pilar pertama ini yang mereka sebut sebagai program offline.
Ya, program yang mengharuskan interaksi tatap muka. Menariknya, sebelum merinci kelas-kelasnya, dokumen ini secara eksplisit menegaskan satu hal. Kualitas dan konsistensi edukasi adalah penentu utama dari pertumbuhan omset dan stabilitas jarian.
Kalimat itu adalah kunci ya. Itu kunci untuk memahami keseluruhan dokumen ini. Dalam model bisnis konvensional, karyawan digaji untuk bertahan.
Benar, ada ikatan kontrak dan gaji bulanan.
Tapi dalam bisnis jaringan seperti PT Kompak ini, member adalah mitra independen. Mereka bisa pergi kapan aja tanpa penalti. Nggak ada yang nahan mereka secara finansial di awal.
Oleh karena itu, edukasi di sini punya fungsi ganda dong. Bukan cuma transfer ilmu aja.
Tepat sekali. Edukasi bertindak sebagai alat perekat atau retensi. Retensi ini urat nadi kesuksesan jangka panjang MLM. Kalau sebuah perusahaan cuma fokus rekrut orang tanpa ada edukasi yang nahan orang di dalam sistem, tafora yang pas. Cepat atau lambat, sumber dayanya pasti habis.
Itu menjelaskan banget kenapa kurikulum offline mereka dirancang dengan tingkatan yang sangat hati-hati untuk nambal potensi kebocoran tersebut. Mari kita urai anak tangga pelatihannya satu-satu.
Silakan. Gerbang pertamanya apa di sana?
Gerbang pertamanya adalah welcome training. Di tahap ini, member baru ternyata gak langsung diajarin cara closing atau jualan keras.
Oh, sama sekali nggak?
Mereka cuma dikenalin pada profil perusahaan, terus informasi tentang supplier utama mereka, kalau nggak salah namanya Niken Sohonsha, pemahaman dasar produk, dan sisi teknis administratif kayak cara pakai virtual office.
Pendekatan ini sangat beralasan dari sudut pandang kognitif loh. Ketika seseorang baru gabung di bisnis yang asing buat mereka, tingkat kecemasan mereka itu tinggi banget.
Efektif filter mereka naik ya?
Betul. Kalau Anda langsung ngebebani mereka dengan target penjualan atau teknik negosiasi di hari pertama, otak mereka akan nolak karena ngerasa terancam atau kewalahan.
Jadi, welcome training ini semacam penurun tensi?
Penurun kecemasan. Dengan ngasih informasi dasar yang terukur, kayak siapa suppliernya, di mana ngecek komisi, mereka ngasih rasa aman dan kendali. Member dikasih peta wilayahnya dulu sebelum disuruh mulai jalan.
Masuk akal banget. Setelah rasa aman itu terbangun, barulah mereka dinaikin ke tahap kedua, yaitu mitra bisnis aktif training.
Disinilah mulai ada pergerakan.
Nah, di bagian ini saya nemu satu poin yang bikin saya berpikir keras. Alih-alih netapin target kayak Anda harus jual 10 produk bulan ini, materi ini justru fokus pada pembentukan apa yang mereka sebut 8 kebiasaan harian.
Iya.
Kenapa mereka milih pendekatan manajemen mikro pada level kebiasaan untuk mitra yang independen dibandingin ngasih kuota bulanan aja?
Jawabannya sederhana. Karena kuota atau hasil akhir itu adalah sesuatu yang berada di luar kendali penuh seorang individu. Anda nggak bisa maksa prospek buat beli produk Anda, kan?
Bener juga. Kita cuma bisa nawarin.
Kalau fokusnya cuma pada hasil akhir dan hasil itu nggak tercapai, yang muncul apa?
Rasa frustrasi.
Demotivasi. Tapi sebaliknya, kebiasaan harian.
Kayak nelpon 5 orang sehari gitu ya.
Persis. Nelpon prospek, baca buku pengembangan diri 15 menit, lakuin follow up, itu semua variabel yang bisa dikendalikan 100% oleh si member. Dengan menggeser fokus dari hasil ke proses, perusahaan mastiin member tetap bergerak aktif setiap hari.
Jadi ini semacam manipulasi positif terhadap cara otak memandang sebuah pencapaian, merayakan kemenangan kecil setiap hari.
Dalam jangka panjang, kebiasaan yang konsisten inilah yang secara statistik akan menghasilkan konversi.
Wow. Kemudian, untuk mereka yang udah mulai bergerak, ada anak tangga ketiga, yaitu GoPro atau Go Professional. Ini mulai masuk ke ranah taktis, ngajarin 7 keahlian utama MLM yang wajib dikuasai buat naik peringkat.
Ini untuk mereka yang udah siap tempur secara mental.
Lalu ada Success Indicator Training, yang fungsinya sebagai kompas lanjutan menuju freedom. Dan untuk nopang itu semua, mereka ada training produk dan kesehatan yang mendalam banget. Fokus ke manfaat spesifik, cara penggunaan yang benar, sampai konsep pencegahan penyakit.
Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, kita akan sadar kalau PT Kompak ini nggak lagi bikin serangkaian kelas yang terputus-putus.
Mereka lagi membangun ekosistem, kan?
Ekosistem utuh. Mereka mendidik teknisnya, mendidik mentalnya, mendidik produknya. Tapi ekosistem offline ini nggak berhenti di ruang kelas doang.
Oh iya, dokumen ini juga nyoroti elemen krusial lainnya di luar kelas. Ada BOP atau Business Opportunity Presentation buat rekrutmen massal, terus launching produk buat nyuntikin momentum baru, dan yang paling saya garis bawahi adalah acara apresiasi atau recognition.
Acara apresiasi ini luar biasa penting secara psikologis.
Kalau kita pikir-pikir, panggung apresiasi itu sebenarnya bukan cuma selebrasi buat mereka yang dapat piala atau pin penghargaan, kan? Bagi saya, ini kayak alat edukasi visual.
Bukti sosial.
Iya, bukti sosial buat ribuan orang yang duduk di kursi penonton. Pas seorang member baru lihat orang dengan latar belakang yang mirip sama dia, berdiri di panggung sebagai sosok sukses, itu ngehancurin banyak batasan mental.
Anda baru aja nyentuh konsep psikologi fundamental yang disebut mirror neurons atau neuron cermin.
Neuron cermin?
Ya, manusia belajar dan ngebangun keyakinan dengan sangat kuat lewat observasi. Acara apresiasi ini pada dasarnya adalah teater psikologis yang sangat efektif.
Teater psikologis? Istilah yang menarik.
Bagi individu yang nerima penghargaan di atas panggung, itu menuhin kebutuhan hierarki Maslow tingkat atas, yaitu pengakuan dan aktualisasi diri. Tapi efek transformatif terbesarnya justru terjadi di bangku penonton.
Mereka jadi bisa ngebayangin diri mereka di sana.
Konsep freedom yang awalnya mungkin cuma kerasa abstrak, kayak jargon perusahaan belaka, tiba-tiba mewujud jadi realitas yang nyata dan bisa dicapai. Ini numbuhin rasa kepemilikan komunal. Mereka ngerasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri.
Ekosistem Tata Koka ini emang sangat kuat buat ngebangun ikatan emosional semacam itu. Tapi dokumen ini juga nunjukin kalau PT Kompak cukup pragmatis. Mereka nyadar kalau ngandelin tatap muka aja di era modern itu punya kelemahan fatal.
Batasan fisik, waktu, dan biaya perjalanan.
Bener banget. Oleh karena itu, kita masuk ke pilar edukasi mereka yang kedua. Pilar kedua. Program online.
Ini langkah adaptasi yang mutlak dibutuhin buat skalabilitas. Ekosistem offline, sekuat apapun ikatan emosinya, nggak bisa disebarin ke ratusan kota dalam waktu semalam.
Mustahil.
Makanya, infrastruktur digital ini jembatani kesenjangan geografis tanpa ngilangin struktur edukasinya.
Di dokumen ini dibeberin tiga senjata utama digital mereka. Pertama, web training. Ini semacam portal sentral yang isinya rekaman video, audio, slide presentasi, penjelasan marketing plan, dan detail produk.
Itu yang pertama.
Yang kedua, mereka agresif banget pakai channel YouTube. Ini kayak etalase publik buat nyebarin video testimoni, penjelasan produk dari ahli, sama materi motivasi.
Dan yang ketiga,
Zoom meeting. Ini buat ngejaga interaksi langsung, fasilitasin training virtual sampai BOP lintas daerah.
Strategi ini secara brilian memadukan dua jenis pembelajaran digital. Web training dan YouTube itu mewakili pembelajaran asinkron.
Asinkron maksudnya belajarnya nggak harus barengan ya?
Betul. Member bisa narik informasi kapan aja sesuai jadwal mereka sendiri. Ini cocok banget buat agen independen yang mungkin masih punya pekerjaan utama lain.
Ah iya, sambil nyambi kerja kantoran misalnya.
Sementara itu, Zoom meeting mewakili pembelajaran sinkron. Ini maksa orang buat ngumpul di waktu yang sama, yang ngembaliin sedikit nuansa komunal dari acara offline tadi karena digital.
Dan kalau saya pikirin lebih jauh, infrastruktur online ini sebenarnya mecahin masalah klasik yang sering ngancurin organisasi skala besar.
Masalah distorsi pesan.
Tepat, efek pesan berantai. Bayangin kalau strategi kepemimpinan yang kompleks diajarin di kantor pusat di Jakarta. Terus ngandalin penyampaian dari mulut ke mulut.
Dari leader ke member, terus turun ke member di bawahnya lagi.
Pas strategi itu sampai ke member di pelosok pulau lain, esensinya mungkin udah bergeser jauh. Bisa-bisa malah salah kaprah. Nah, web training ini mastiin nggak ada distorsi kayak gitu.
Itu poin yang sangat kritis. Konsistensi narasi. Dalam sebuah organisasi yang ngandelin duplikasi sistem, standarisasi itu segalanya.
Nggak boleh melenceng sedikit pun.
Lewat video resmi di web training atau YouTube, setiap member, entah mereka di pusat kota Jakarta atau di daerah terpencil di Papua, akan ngedengerin intonasi, penjelasan teknis, dan standar kualitas yang persis sama, langsung dari sumber aslinya.
Ini ngelindungin integritas sistem pelatihan mereka dari interpretasi individu yang mungkin keliru.
Sangat melindungi.
Jadi, pilar pertama ngebangun fondasi yang kokoh dan ikatan emosi di darat. Lalu, pilar kedua ngasih sayap digital supaya sistem itu bisa dieksekusi dari Sabang sampai Merauke tanpa penurunan kualitas.
Itu aja udah kerangka kerja yang luar biasa solid.
Tapi, disinilah bagian yang sangat menarik. Pas pelajari sumber-sumber ini, saya nemuin bahwa inovasi terpenting mereka justru terletak di pilar ketiga. Mereka menyebutnya BDP.
Business Development Program.
Betul.
BDP ini bisa dibilang sebagai reaktor utamanya. Ini yang memastikan seluruh mesin edukasi ini tetap nyala setiap hari. Kalau nggak ada BDP, efek motivasi dari acara offline atau efisiensi dari portal online itu pelan-pelan bakal pudar dimakan waktu.
Benar banget. Karena BDP ini bukan seminar megah sebulan sekali, bukan juga bootcamp tahunan. BDP adalah program pengembangan bisnis berkelanjutan yang dieksekusi secara ketat setiap hari.
Senin sampai Sabtu ya?
Iya, dari Senin sampai Sabtu. Dan yang bikin kaget, medium pengirimannya bukan portal web rumit yang butuh kata sandi. Mereka pakai aplikasi yang udah nempel di tangan semua orang. Grup WhatsApp.
Pemilihan WhatsApp ini adalah keputusan strategis yang jenius.
Kenapa menurut Anda, kenapa saluran yang begitu sederhana?
Karena WhatsApp menghilangkan hambatan akses atau friksi. Buat bikin orang mau belajar setiap hari, Anda harus bikin prosesnya semudah mungkin.
Nggak ribet.
Kalau Anda minta member buka laptop, ngetik alamat web, masukin password tiap pagi, itu hambatan besar. Banyak yang bakal males.
Pasti.
Tapi WhatsApp, itu ruang digital yang sangat intim. Pesan pelatihan dari perusahaan masuk secara berdampingan sama pesan dari keluarga mereka, teman-teman mereka, grup arisan mereka.
Wah, perusahaan secara efektif nyelipin diri mereka ke dalam rutinitas paling dasar dari kehidupan sehari-hari si member dong.
Persis. Menjadikan edukasi sebagai bagian yang gak terpisahkan dari gaya hidup.
Dan yang bikin saya benar-benar salut sama sistem ini adalah ketelitian mereka ngerancang format materinya. Kayaknya mereka sadar betul audiens mereka ini orang dewasa yang sibuk dan gampang terdistraksi.
Sangat presisi kan formatnya?
Sangat. Saya rinci formatnya biar pendengar paham detailnya. Berdasarkan dokumen, kalau materinya berupa video, durasinya dibatasin cuma 4-9 menit.
Singkat sekali.
Kalau audio cuma 10-25 menit. Dan kalau itu materi bacaan berbentuk slide presentasi, maksimal cuma 12-15 halaman aja. Nggak lebih.
Ini adalah penerapan nyata dari konsep micro-learning atau pembelajaran mikro. Dalam psikologi kognitif modern, kita tahu kalau otak manusia sekarang lagi ngalamin krisis kelebihan informasi.
Info overload ya. The learners benci banget sama info overload.
Benci banget. Kalau Anda membanjiri seseorang dengan kuliah 2 jam tiap hari, mereka nggak bakal nyerap itu. Mereka cuma bakal ngerasa lelah, terus ngerasa bersalah karena nggak bisa ngikutin, dan ujung-ujungnya mengabaikan materi itu sepenuhnya.
Dan rasa bersalah itu justru bisa berujung pada kelumpuhan aksi. Mereka berhenti nyoba karena ngerasa makin tertinggal.
Tepat. Tapi sebuah video durasi 5 menit, itu komitmen waktu yang sangat rendah. Siapa yang nggak punya 5 menit?
Sambil nunggu kopi senduh juga selesai.
Audio 20 menit bisa didengerin dengan gampang pas lagi nyetir ke kantor, pas masak, atau di Transjakarta. Efektivitas micro-learning itu ada pada konsistensi repetisinya.
Repetisi harian?
Pemaparan harian dengan dosis kecil, hari demi hari, minggu demi minggu, itu nyiptain jalur saraf di otak yang jauh lebih kuat dan permanen dibanding satu sesi belajar maraton yang melelahkan.
Ini bawa kita pada pertanyaan selanjutnya. Apa sebenarnya isi dari dosis kecil harian tersebut? Saya perhatiin, materi BDP ini nggak cuma bahas soal harga barang atau spesifikasi produk semata.
Jauh lebih dalam dari itu.
Sumber referensinya sangat luas dan berbobot. Di sini dicantumkan bahwa materi BDP disarikan dari buku-buku kepemimpinan global, literatur salesmanship, teknik komunikasi persuasi, seni negosiasi, sampai bedah kaset audio dan video dari pembicara top dunia.
Dengan ngelakuin ini, PT Kompak Indonesia Sukses pada dasarnya ngambil peran sebagai kurator intelektual buat para mitranya.
Kurator intelektual.
Bayangin, proses nemuin buku yang bagus, ngebacanya, memahamin konsepnya, terus nyaring bagian yang bisa dipraktekin, itu kan butuh waktu dan energi yang gede banget.
Banget. Nggak semua orang sempat.
Perusahaan ngambil alih beban kerja kognitif itu. Mereka nyerap lautan literatur kesuksesan dunia, lalu memfilternya jadi intisari harian yang udah dikunyah dan siap telan.
Wow. Jadi mastiin asupan informasi yang masuk ke pikiran member tiap pagi itu selalu berkualitas premium, relevan, dan berorientasi pada tindakan.
Betul sekali.
Jadi, apa arti dari semua ini? Melihat struktur dari kurasi buku kepemimpinan sampai pengirimannya via WhatsApp, kita mulai paham tujuan akhir pilar ketiga ini. Dokumen ini nekenin frasa perubahan paradigma dan perubahan sikap.
Itu adalah inti dari semuanya.
Tujuannya bukan sekedar nyetak penjual yang pinter ngomong, kan? Tujuannya adalah ngebangun ketahanan mental, ngebangun pola pikir supaya member punya daya juang yang tajam, tetap fokus, lewatin rintangan sehari-hari menuju freedom.
Dan ngejaga ketahanan mental ini adalah aspek paling berat di bisnis independen. Setiap hari di lapangan, member pasti ngadepin penolakan. Dicuekin prospek, diragukan keluarga sendiri.
Demotivasi ada di mana-mana.
Kalau penolakan ini dibiarin tanpa penawar, keyakinan mereka bakal kegerogoti. Nah, BDP yang dikirim via WhatsApp tiap pagi itu bertindak sebagai antibodi psikologis, vitamin mental.
Vitamin mental harian.
Kalau paradigma seseorang udah bergeser berkat edukasi yang tepat, mereka nggak lagi mandang penolakan sebagai kegagalan personal. Mereka mulai ngelihat penolakan sekedar sebagai data statistik menuju kesuksesan.
Wah, ini bener-bener rancangan yang komprehensif banget. Kalau kita rangkum perjalanan bedah dokumen hari ini, kita lihat gimana sebuah organisasi besar mastiin kelangsungan hidupnya lewat edukasi.
Tiga pilar yang saling melengkapi.
Pilar pertama, program offline, meletakkan fondasi interaksi manusia yang kuat, nurunin kecemasan, dan pakai panggung apresiasi buat ngasih bukti sosial. Pilar kedua, program online, ngeruntuhin dinding geografis dan jamin keseragaman pesan tanpa distorsi.
Dan pilar ketiga.
Iya, pilar ketiga BDP via WhatsApp. Bertindak sebagai sistem pendukung harian yang mastiin mental para member selalu terjaga setiap kali mereka bangun tidur.
Hal ini memunculkan pertanyaan penting untuk para pendengar kita. Prinsip-prinsip yang tertuang di blueprint ini ternyata nggak eksklusif cuma buat industri MLM aja.
Oh iya, maksudnya universal.
Sangat universal. Struktur ini memulat kebenaran tentang gimana manusia belajar dan mencapai tujuan. Entah Anda lagi ngebangun startup, mimpin tim di korporat, atau cuma berusaha mendisiplinkan diri meniti karir, Anda butuh pendekatan holistik ini.
Kita semua butuh fondasi dasar, lingkungan yang ngakui kemajuan kita, dan akses informasi yang gampang.
Dan yang paling krusial, kita butuh sistem buat merekalibrasi pola pikir kita setiap hari.
Karena tanpa rekalibrasi harian, kita rentan banget kebawa arus negatif dari luar sana, ya?
Tepat sekali. Dan itu ngebawa saya pada satu pemikiran provokatif buat Anda renungkan setelah audio ini selesai. Kita tahu gampangnya kita terdistraksi sekarang. PT Kompak nginvestasiin sumber daya besar buat bikin sistem WhatsApp harian. Mereka nyiptain algoritma motivasi yang nyuapin kebiasaan sukses ke pikiran membernya demi freedom.
Mereka ngatur frekuensi mental membernya.
Nah, coba Anda amati jujur rutinitas kehidupan Anda sendiri saat ini. Apa versi BDP Anda? Informasi, obrolan, tontonan macam apa yang Anda biarin masuk ke pikiran Anda setiap pagi?
Tanpa filter.
Ya, tanpa filter. Apakah asupan harian itu aktif ngebangun dan ngeruncingkan kemampuan Anda buat sukses? Atau sebaliknya? Karena suka nggak suka, apa yang Anda konsumsi tiap hari, itulah yang akhirnya ngebentuk batasan pencapaian Anda sendiri.
Itu pemikiran yang sangat tajam untuk nutup sesi kita hari ini. Sebuah tamparan buat ngevaluasi lagi apa yang kita konsumsi tiap hari. Terima kasih banyak kepada Anda yang udah nyusun sumber-sumber ini dan bedah bareng-bareng.
Sama-sama, ini diskusi yang luar biasa.
Kami harap eksplorasi dokumen ini ngasih Anda perspektif baru tentang gimana ngerancang sistem kesuksesan buat organisasi atau diri Anda sendiri. Teruslah haus pengetahuan, selalu pertanyakan hal di sekitar Anda, dan sampai jumpa di pembahasan mendalam kita selanjutnya.